Grýlukvæði. Ekki fækka ferðir í Fljótsdalinn en það sér á að þar búa þrifnaðar, það sér á að þar búa þrifnaðar menn. Það sér á að þeir ala gangand og gest, förum anna flokkarnir flykkjast þangað, förum anna flokkarnir flykkjast þangað mest. Förum manna flokkarnir og kerlingakrans, þó nú taki átján yfir umferðin, þó nú taki átján yfir umferðin hans. Þó nú taki átján yfir ef það er satt, að þar sé komin grýla sem geta öngvir, þar sé komin grýla sem geta öngvir satt. Að þar sé komin grýla gráður en örn, hún er sig svo vandfætt, hún vill ei nema, hún er sig svo vandfætt, hún vill ei nema börn. Hún er sig svo vandfætt, hún vill ei börnin góð, heldur þau sem hafa miklar hrinur, heldur þau sem hafa miklar hrinurnar og ljóð. Heldur þau sem löti er á lestur og söng, þau eru henni þægilegust þegar hún, þau eru henni þægilegust þegar hún er svöng. Þau eru henni þægilegust, það veit ég víst, ef þau þekktu grýlu þau gerðu þetta, ef þau þekktu grýlu þau gerðu þetta síst. Ég þekki grýlu og ég hef hana séð, hún er sig svo ófríð og villileg, hún er sig svo ófríð og villileg með. Hún er sig svo ófríð að höfðum ber hún þrjú, þó er ekkert minn en á miðaldra, þó er ekkert minn en á miðaldra kú. Þó er ekkert minna og það segja menn, að hún hafi augnaráðin í hverju, að hún hafi augnaráðin í hverju þrenn. Að hún hafi augnaráðin eldsglóðum lík, kinnabeinin kolgrá og kjaftin eins og, kinnabeinin kolgrá og kjaftin eins og tík. Kinnabeinin kolgrá og rúsnefið hátt, það er í átján hlykkjunum þrútið, það er í átján hlykkjunum þrútið og blátt. Það er í átján hlykkjunum og hárstríið hart, ofan fyrir kjaftin tekur kleprótt, ofan fyrir kjaftin tekur kleprótt og svart. Ofan fyrir höku taka tennurnar tvær, eyrun hanga sex saman sítt og ná, eyrun hanga sex saman sítt og ná lær. Eyrun hanga sex saman suðgrá á lit, höku skeggið hæru skotið hilfullt, höku skeggið hæru skotið hilfullt af nýtt. Höku skeggið hæru skotið og hendurnar þá, stórar eins og kálskróf og kartnöglur, stórar eins og kálskróf og kartnöglur á. Stórar eins og kálskróf og kolsvartar þó, nógu er hún lenda breið og þrýfuleg, nógu er hún lenda breið og þrýfuleg þjó. Nógu er hún lenda breið og læri leggja há, njóra fætur undir og naglkörtur, njóra fætur undir og naglkörtur á. Njóra fætur undir kolsvertum kvið, Þessi þykir grálundu, grátt börnin, þessi þykir grálundu, grátt börnin við. Þessi þykir grálundu, gift er hún þó, hennar bóndi leppa lúði liggur út við, hennar bóndi leppa lúði liggur út við sjó. Hennar bóndi leppa lúði lúnóttur er, börn eiga þau bæði saman brjóst hörð, börn eiga þau bæði saman brjóst hörð og þver. Börn eiga þau bæði saman brjóst hörð og þrá, af þeim eru jólasveinar börn þekkja, af þeim eru jólasveinar börn þekkja þá. Af þeim eru jólasveinar jötnar á hæð, öll er þessi ílsku þjóðin ung börnum, öll er þessi ílsku þjóðin ung börnum skæð. Sagt er þessi ílsku þjóðin sér ekki fjær, upp á dal í urðarhrauni er þeirra, upp á dal í urðarhrauni er þeirra bær. Upp á dal í urðarhrauni fjölmenni frá, annað bú í brands öxl bölhískið, annað bú í brands öxl bölhískið á. Skortur er á börnunum í brands öxlum nú, kreikar því á vergangin kaflóðin, kreikar því á vergangin kaflóðin frú. Hendir úr á vergangi höfuð bólin fyrst, henni var sagt að víði völlum væri leiðin, henni var sagt að víði völlum væri leiðin stýst. Úti stóð á víði völlum yfir burðarmann, glottar réð hún gríla og heilsaði upp á, glottar réð hún gríla og heilsaði upp á hann. Glottar réð hún gríla og gerði svo að tjá, lánaðu mér barnkort, mér liggur, lánaðu mér barnkort, mér liggur á. Lánaðu mér barnkort sem leiðindin kann, mér er sagt hún sigga litla syngi tónin, mér er sagt hún sigga litla syngi tónin þann. Mér er sagt hún sigga litla syngur og hrín, ef vil ekki plás bera piltana, ef vil ekki plás bera piltana þín. Ef vil ekki plás bera jafn góða menn, þó ég stundum heyra megi hljóðfærin, þó ég stundum heyra megi hljóðfærin tvenn. Þó ég stundum heyra megi hljóðfærin í, þeir munu ei falir vera það er nú, þeir munu ei falir vera það er nú verst í því. Þeir eru ekki þér falir það sagði hann, og engin heldur ung börnin í mínum, engin heldur ung börnin í mínum rann. Engin þau ung börnin er ég fæði hér, þú ert nokkuð drós mín dentug, þú ert nokkuð drós mín dentug í þér. Þú ert nokkuð drós mín dentug og frökk, farðu burtu héðan og hafðu minni, farðu burtu héðan og hafðu minni þökk. Hvergi fer ég héðan, hún gríla hvað, fleiri veit ég breka börnu fara skal, fleiri veit ég breka börnu fara skal í það. Fleiri veit ég breka börnu við mig rátt, semdu við mig sýslumaður svo ég tali, semdu við mig sýslumaður svo ég tali fá. Fáðu mér í samningin fjósamannin þín, hann er rétt mátulegur munnbiti, hann er rétt mátulegur munnbiti mín. Hann er svo sem mátulegur mér liggur á, heldur en ég opinberi allt það ég, heldur en ég opinberi allt það ég má. Heldur en ég opinberi allt það ég veit. Lofa þú mér eina ferðum alla þessa. Lofa þú mér eina ferðum alla þessa sveit. Lofa þú mér eina ferð í útvegur mín. Þá máski ég þyrmi heldur þeim smáu. Þá máski ég þyrmi heldur þeim smáu þín. Þá máski ég þyrmi heldur þó ég sjái tvo. Leika sér í leyni og láta svo. Leika sér í leyni og láta svo og svo. Leika sér í leyni svo liðlega nóg. Ekki heldur kvíða þeir þeim kerlingar, ekki heldur kvíða þeir þeim kerlingar ró. Ekki heldur akta þeir þitt álíga tal, fara mátt þú ferða þinna fljótsuður, fara mátt þú ferða þinna fljótsuður dal. Fara mátt þú ferða þinn og fá steyfi mig, ekki get ég séð af þinn svona, ekki get ég séð af þinn svona við þig. Heldur get ég séð af þinn sauruga þjón, en að þú ólmi sem óarka, en að þú ólmi sem óarka ljón, en að þú ólmist við ungviði mitt. Fremdu nú svo friðsamlega ferðalagið, fremdu nú svo friðsamlega ferðalagið þitt. Farðu nú svo friðsamlega ferðunum að, sælir sagði Gríla og gekk sig, sælir sagði Gríla og gekk sig af stað. Sælir sagði Gríla og gekk út í fjós. Hversa tók hann Bjarni sítt hvarmanna, hversa tók hann Bjarni sítt hvarmanna ljós. Hverstan Bjarni augun og hugsaði par, það fór ekki sögur af hún sveldi hann, það fór ekki sögur af hún sveldi hann þar. Með þessu lagi rauluðum við þetta kvæði í rökkrunum heima er það sama lagið og ég hafði á ókindarkvæðinu sem ég sendi þér. Kvæðið er sem kunnugt er eftir séra Stefán Ólafsson sem eins og er prestur í Vallanesi. Ég þorði ekki annað en að styðjast við bókina, treysti ekki minninu. Yfirleitt geri ég það þar sem ég annað hvort á kvæðinu uppskrifuð eða veit af þeim einhvers staðar.